This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Menneskets følelsesliv og indre finurligheter ikke alltid like forståelige. Kjenn deg selv, sier oraklet Delphi. Det samme oraklet påstod at Sokrates var den viseste mannen I landet. Hans metode handlet om å stille spørsmål. Når du skal svare på et spørsmål, må du se til svaret. Når du får et spørsmål om hvordan du tenker, føler og handler, tvinges du til å ta et blikk på deg selv, noe som krever en form for innsikt. Det lett for en psykolog å si at du må kjenne etter på egne følelser. Når sånn skal sies, jeg selv usikker på hvordan man gjør det. For meg nok selvinsikt og kjennskap til meg selv en blanding av erfaring med å være meg, forståelse for mine reaksjoner og en stadig nysgjerrighet på alt det som foregår I mitt indre liv. For å håndtere eller utforske mitt indre liv må jeg ha et egnet verktøy, og her kommer psykologien inn I bildet. Jeg mener at psykologi verktøy for å tenke på sin egen psyke. Det handler om å utvikle nye metaforer og språk som kan lodde dybden I oss selv på nye måter. Vi kommer nok aldri helt til bunns I menneskets psykologiske liv, men vi kan bli litt mindre overfladiske. Det heller ikke alltid psykologifaget best egnet til å tenke nytt om psykens finurligheter. Selv opplever jeg at skjønnlitteratur et særdeles viktig supplement for å trenge dypere inn I våre eksistensielle vilkår. Humor og andre kunstneriske og kulturelle innslag spiller også en viktig rolle. Personlig har jeg en rekke favoritter av både komikere og andre åndsarbeidere som har stimulert, provosert og inspirert meg til å tenke helt nye baner om meg selv, mine omgivelser og verden for øvrig. I en slik sammenheng det ikke så viktig å finne svar på ting, men snarere finne nye spørsmål og betraktninger som tvinger oss ut av tenkning på autopilot. Det som regel der det ikke finnes noen entydige svar eller forklaringer som der det mest spennende å grave. Dagens episode innleder med noen refleksjoner over verktøy for tenkning, og spesielt en liten nisjeverktøy som relaterer seg til vårt psykologiske liv. Jeg på biblioteket I Tønsberg, klokken 13.00, og det dukket opp forbløffende mange kjente. Tønsberg min hjemby, og derfor det både gøy og litt angstprovoserende at salen såpass full av folk. Før vi installerer oss på biblioteket I Tønsberg, vil jeg spille av et klipp fra en person som blant mine inspirasjonskilder når det gjelder å tenke litt I revers eller utenfor boksen. Det en merkverdig mann ved navn Carl Pilkington, og han har flere snodige uttalelser enn noen andre mennesker jeg kjenner til. Jeg veldig begeistret for alle de rare tankene som dukker opp I hodet til Carl Pilkington, og her kommer et klipp hvor han snakker med Ricky Garvey og Steven Merchant om fri vilje. Fri vilje jo tema jeg selv har vært opptatt av I mange år, og kanskje var det fritenkeren Carl Pilkington som fikk meg på dette sporet. Som vanlig gjør ikke narr av Carls resonemanger, men jeg synes at Carl inne på en svært avansert og dyp tanke I dette klippet. Hva tenker du?
I was thinking the other day about, you know, your body and everything, because it is amazing, isn't it? How it works.
Oh, yeah, yeah.
Does the brain control you, or are you controlling the brain? I don't know if I'm in charge of mine.
Nor do I,
There's
Carl.
A surprise.
Nor do I, Carl.
No, do you know what I mean, though, by that?
Does the brain control you, or do
well,
you control
you, when,
the brain?
Like, don't you ever sort of think sometimes, say if you're making...
But you are the brain.
No, no, but I was making a shopping list, right? Going, right, I need some rice, kidney beans. And I thought I had everything. And I sort of was rolling up the paper. And then something went, oh, an onion.
Your so brain did
something
that.
Went an onion, was it, Suzanne?
No, well, my brain sort of went, you forgot something.
Yeah.
I didn't think I'd forgot. I was
no, no, you
that.
Are your brain.
No, no, but don't you understand? The brain, my brain was in, I was in control of my brain. When I was writing down rice and kidney beans.
But you're not in charge of the onion. That's another part of the brain that's in charge of the onion.
The onion sector. Yeah.
No, but I put the paper away, putting my coat on, ready to go. Ready then, to go and get the rice.
But your onion lobe kicked in.
What, so you put the paper in your pocket, you got the coat on, then you just suddenly hear
then
from
it
nowhere,
was just like, it was
onion.
Like, yeah, I'm not even thinking about that shopping list. It's in my pocket. I'm thinking, do I need my gloves? It's cold out.
Yeah.
Suddenly, onion. And it was like, oh yeah, onion. Yeah, I had to get the paper out. So what I'm saying is, who's in charge?
The brain, the mind, the brain is the... What are you doing,
but
who's in
that's
charge?
That's just, you forgot the onion, then you remembered the onion. You must have forgotten things in the past.
No, but not like that, not where... Like, it just made me think, that was weird, who reminded me of that?
You did.
Yeah, but I'm not...
No, you are your brain. It's not like there's you, then there's a brain, then there's an extra one looking down at it. About, oh, the you know the meta brain, the thing above it.
No, but your brain. How does your brain work? You give it information, don't you?
Well, it takes.
Do you mean you give it information?
Well, if I sat in a room with nothing, not feeding it anything, it wouldn't know anything.
No, but there's two yous. It's this thing that there's
Carl
this,
and Carl's brain.
Yeah, there's not a duality in this. If you go, come on, now think. That's the brain saying that to itself. It's not. There's not two people in there having an argument. Coming, come on, brain. And the brain's going, oh, don't you start. I was thinking then. And the other thing's going, brain, onion. And the brain goes, Carl, onion. You are your brain. If you are anything, you are your mind, your brain, your collection of memories, your personality. You're not what you look like. Does that answer your question, Carl? What do you think are then? You were thinking of a tortoise on a skateboard then when I said that last sentence, weren't you?
Vi kan godt le og gjøre narr av Carl Pilkington, og det vel meningen at vi skal det. Men jeg mener uansett at han en utrolig original tenker, selv om ikke alle tankene hans korresponderer sånn veldig godt overens med virkeligheten, og selv om ikke alle tankene hans så veldig nyttige, så det et skråblikk på verden som uten sidestykke. I dette klippet så mener jeg også han inne på noe. Han inne på et sentralt tema rundt dette med fri vilje. Jeg føler ikke at Ricky Gervais egentlig oppfatter det, selv om Ricky Gervais mener at han mye smartere enn Carl Pilkington, så jeg litt usikker på det. Carl Pilkington I hvert fall veldig original, og jeg synes det helt utrolig hvordan dette mentale maskineriet inni huet på denne mannen klarer å produsere så mye rare ideer om verdens små og store finurligheter. Så for meg så har han vært en inspirasjonskilde til å ikke alltid tenke innenfor de rammene jeg vant til å tenke, men av og til å prøve å tenke litt nytt og litt annerledes. Han en slags foregangsfigur for å se verden på litt nye måter, og det synes jeg spennende. Så jeg anbefaler både reiseprogrammene hans og disse radioprogrammene han har sammen med Ricky Gervais og Steve Merchant, men det noe de holdt på med for mange år siden. Men det ligger på nett, og du finner det også på podcaster og I andre former. Nå skal vi gå til biblioteket I Tønsberg, hvor jeg skal snakke litt videre om dette med verktøy for tenkning. Og tematikken altså, hvordan kan vi utvide horisonten vår? Overskriften på dette foredraget var egentlig alt du føler feil. Den overskriften har vi hatt tidligere. Men dypest sett så handler dagens foredrag om måter å tenke på som kan utvide horisonten, og som måter å tenke på som kan gi større forståelser for vårt eget indre liv.
Hallo, hallo. Hallo, klokken rett. Filosofien kommer. Gjør dere klar. Dere, det et lite teknisk problem her på i denne settingen. Og det at biblioteket nøye på at ingen hindrer folk å komme til bøkene. Så derfor har noen allerede blitt jaget langs den rekken og kommet seg opp på scenen. Andre kan ta stoler og gå opp på scenen og sitte med de andre. De bak der, skulle det være mulig, bak ruinene å sitte. Der kommer stolene. Ta dere en stol. Forsøk å trekke inn det så best dere kan, for eksempel opp på scenen. Eva, hører du meg? Flott. Alle må få høre det Sondre har å si. Ok, da skal vi sette i gang. Og vi veldig glad for at dere alle kommet. Og Sondre veldig spent om lyden vil bære, og dere vil være med. Masse ukjente ansikter i filosofisk hjørne i dag. Det liker vi. Flott, velkommen. Jeg må unne meg å si at vi har en mailliste der vi sender ut tema i begynnelsen av hver uke. Og vi har møter hver fredag her, klokken ett. Hvis du vil stå på en sånn mailliste, den beskyttet, så kan du komme til meg i pausen eller etterpå og sette deg på den lista, så får du vite temaet for kommende fredag. Jeg håper dere spent på hva Sondre Liverød og mellomnavnet ditt Risholm, ja, skal si til oss i dag over dette spennende temaet. Vi regner med noen har likt og noen har likt mindre. Alt du føler feil.
Ja, super.
Ja, takk for det. Jeg har stått som det her en gang i Lyngdal. Da klarte jeg ikke å si et eneste ord. Og det å stå sånn rett opp når jeg ikke klarer å si et eneste ord uten å ha noe gitar med seg, det litt stress. Men da var det bare, da var hele lokalet fullt av politifolk. Og de jeg redd for. Så jeg tenkte det var derfor. Da skjedde en gang til. Så tenkte jeg, det kommer sikkert til å skje i Tønsberg også, for jeg litt redd for folk i Tønsberg. Altså. Dette her på en måte min by. Jeg ikke sånn overbegeistret for å være på det jeg kaller hjemmebane. Jeg tror jeg spiller bedre på bortebane, for at på bortebane, hvis jeg driter meg ut, så kan jeg bare aldri dra tilbake til den byen. Så det har vært sånn ting jeg har hvilt meg litt i, men denne byen her kommer jeg til å komme tilbake til, gang på gang på gang, så jeg får håpe jeg ikke driter meg ut, egentlig. Og jeg skal snakke om at alt du føler feil. Jeg har med datteren min i dag, men hun gadde ikke komme hit, for hun spurte hva skal du snakke om. Jeg skal snakke om at alt du føler feil. Jeg tenkte litt sånn, det bare teit. Ja, men alt du føler feil, alt du tenker feil også. Så tenkte jeg litt, ja, hvis alt jeg tenker og alt jeg føler feil, så er det ikke nytt til å si noe, så kan du bare bli med på shopping i stedet, så kan du bare droppe hele greia. Så jeg var like før jeg avlyste, men jeg gjør ikke det da. Jeg skal prøve å begrunne påstanden, alt du føler feil. Og jeg vet ikke om jeg skal begrunne den heller, men det jeg tenker at den overskriften det jeg vil kalle det en slags verktøy for tenkning, da. Alt du føler feil. Og en sånn interessant ting som jeg har tenkt litt på det siste, som jeg har hørt en favorittfilosof av meg, som Daniel Dennett snakket om, han snakker om det Flynn-effekten. Og Flynn-effekten, den sier at, eller Flynn er en James Flynn, en psykolog da, som fant ut at, det helt åpenbart, men poengterte at mennesker blir smartere og smartere. Det tror jeg kanskje går litt andre veien akkurat nå for tiden. Men generelt sett så blir mennesker smartere og smartere. Og det betyr at vi har en IQ-test, vi har en Vice-test, vi driver og prakker på folk innimellom for å finne ut av hvor smarte de er. Og den Vice-testen må hele tiden revideres, fordi at vi skal ha et snitt på 100. 100 skal være gjennomsnittet på befolkninger, ikke sant? Så vi må ha snittet på 100. Og når gjennomsnittet begynner å bevege seg over 100, så må vi justere testen og gjøre den litt vanskeligere. Så hvis vi tenker at vi her I dag har en gjennomsnitts IQ på 100, kanskje det 110 siden det filosofigjørne, da det kanskje litt smartere enn gjennomsnittet. Det kan man forvente. Men hvis vi her 100, så ville vi på den testen som de hadde på 1930-tallet, så hadde vi skårt 130. Så vi blir smartere og smartere av en eller annen grunn. Og det Daniel Dennett inne på, at han, evolusjon kan ikke gjøre regnskap for det her, for hjernen vår har ikke blitt så mye større. Men han mener at vi har nye måter å tenke på som hjelper oss. Vi har flere redskaper for tenkning, og jo mer redskaper for tenkningen vi har, jo bedre tenker vi. Så man kan si at man kan ikke bygge et hus med bare hendene, og man kan ikke gjøre så mye tenking med bare hjernen heller. Man trenger redskaper for tenkning. Og psykologi, som mitt fag, da, jeg driver med psykoterapi I gruppe på Sørlandet, det handler veldig mye om å finne nye redskaper på å forstå sitt eget indre liv. Tørr I munnen allerede, det dårlig tegn. Dere skremmer meg litt. Men alltid jeg føler det feil, så da jeg sikkert ikke skremt. En av de verktøyene for tenkning som mest kjent, og som dere sikkert kjenner til, siden det filosofierne, Descartes onde dæmoner. Og det begynner jeg med for å argumentere for at alt vi føler og tenker feil. Og det var det Descartes kom fram til, ikke sant? Han lå jo... Så vidt jeg vet, så lå han veldig lenge om morgenen og dro seg I senga, og det var da han tenkte best. Han oppførte seg litt som en tenåring, har inntrykket. Han sov til klokka ett, her lest, men da kom han på mange, mange lure ting, mer eller mindre lure ting, og en av de tingene han funderte på I sine meditasjoner, det var jo om alle mennesker kan ha en dæmon som sitter inne I hodet vårt, og på en måte forkrøpler alt vi opplever. Så det kan jeg egentlig ikke vite. Jeg kan ha en dæmon som sitter her inne I hodet mitt og lurer meg til å tro ting som overhovedet ikke stemmer overens med virkeligheten. Så selv sånne fakta som at 2 pluss 2 4, det kan jo godt være 5 for alt jeg vet. Denne dæmonen kan jo lure meg til hva som helst. Og det jo det han kjent for, altså at han begynner å tenke mer og mer på dette. Jeg kan ikke vite noe. Alt kan være falskt, men for at det skal være på en måte noen å lure her, denne dæmonen, jeg må eksistere, må være en person her som det mulig å lure. Så for at denne dæmonen skal ha noen å lure, så må jeg eksistere. Så jeg har en bevissthet, jeg tenker, derfor jeg på en måte, som Descartes sin ting. Så han tenker, jeg må være en bevissthet som det mulig å lure, men alt det jeg tenker I denne bevisstheten min, det kan potensielt sett være feil. Så alt jeg tenker kan være feil, det hans utgangspunkt. Og jeg mener det litt godt, sånn innenfor psykologi da, så det litt godt utgangspunkt, og det litt det vi på en måte tenker når jeg har folk i behandling, så prøver jeg å installere denne intuisjonen om at alt du tenker potensielt sett kan være feil. For de har en tendens til å tenke ganske negativt og føle ganske negativt om seg selv. Så jeg tar utgangspunkt I Descartes dæmoner, forteller folk at de har en dæmon inne I hodet sitt. Og der mange sier, ja, det her visste jeg fra før, akkurat det jeg har gått og tenkt hele tiden. Det derfor jeg hos deg. Det derfor jeg tar sterke medisiner. Så det sånn, og jeg tenker at dette også Freud sin innsikt, ikke sant? Dette det som møter Freud, da, de trang fødsel. Han sa til folk, altså de mente at de var oppegående rasjonelle individer som kunne tenke klart og tydelig, men Freud sa at alt du opplever, filtreres via nevrosene dine. Så du har en hel haug med nevroser som på en måte installert I deg via alle dine erfaringer med andre mennesker opp igjennom. Så du har på en måte et apparat til fortolkning, og dette apparatet hele tiden farget av din historie. Så alt du opplever på nytt filtreres via disse nevrosene, og du fabrikerer din helt egne private opplevelse av verden, og du kan ikke ta for gitt at den stemmer overens med den virkeligheten som der ute. Så Freud hadde litt sånn trang fødsel, nettopp fordi han på en måte fratok mennesker denne fornuften eller rasjonaliteten sin, og satte veldig mye av det vi holder på med styrt av ubevisste krefter som vi ikke klar over. Og da har jeg jo tenkt mye på dette. Jeg har også skrevet en bok om selvfølelse og selvbilde. Så jeg tenker på, før vi skal gå på det, så tenker jeg at dette apparatet som vi har inne I huvudet vårt, som fortolker alle opplevelsene våre av, av verden, det jeg opptatt av at vi skal være litt interessert I. Og når jeg da får den overskriften, eller lager den overskriften, så at alt du føler feil, så det for at jeg skal, det en måte å få oss til å tenke innover på, få oss til å undersøke, hvis alt jeg føler feil, hvordan skal jeg forholde meg til dette? Og da får vi en slags sånn introspektiv nysgjerrighet, kanskje, det I hvert fall målet mitt med denne overskriften. Og det tenker jeg det det også prøver å installere hos mennesker, være litt mer nysgjerrig på hva som foregår på innsiden. For mange av de menneskene jeg møter I min hverdag, de kaller jeg litt, jeg føler de litt sånn psykologiske fundamentalister, de litt fundamentalister på egne vegne, de har veldig klare ideer om at de ikke like gode som andre, at de mislykka, at ingen liker dem, at verden livsfarlig, så de har mange ideer som de argumenterer veldig godt for. Og I det jeg begynner å si at, ja, men at verden så farlig, det stemmer ikke med en gang jeg kommer med motargumenter, så finner de på enda flere argumenter, og så lager de enda tjukkere vegger I den virkelighetstunnelen som de har satt seg fast I, og sånn holder de på. Så terapi handler jo ikke om å motbevise folk, det handler om å undersøke, spørre de, hvordan kom du fram til denne konklusjonen, få de til å stå litt utenfor seg selv, og beskrive denne virkelighetstunnelen som de opplever. Og med en gang du begynner å beskrive dette apparatet som du har inni deg, som fortolker alle opplevelsene dine av verden og deg selv, så har du på en måte frigjort deg litt. Du har tatt ett skritt ut av Platons hule, da. Det ikke så mørkt at du nødt til nå å stå og se på din egen måte å tenke og føle på. Og kanskje undersøke, det der jeg sier der, det jeg så bombastisk på at jeg mislykka, det har jeg, mange som har sagt til meg hele veien her, men jeg har jo heller aldri prøvd å lykkes, jeg har jo alltid unnviket alle mulige utfordringer, så jeg har vel ikke egentlig god nok empiri eller godt nok belegg for å stå på den påstanden. Og hvis jeg har kommet dit, så har vi hjulpet dem litt ut av en trang måte å se seg selv og verden på. Så, og hvis vi går til Piaget, som en sånn utviklingspsykolog, faren hans var professor og ateist, mora var hjemmeværende og kristen, så han vokste opp I et litt sånn turbulent klima, hvor det var argument mot argument hele tiden, og det sånn han tenker at det mennesket på en måte dannes. Vi lager forestillinger om hvordan verden fungerer, og så møter vi motstand, og så vi nødt til å prøve å holde på forestillingene våre, overbevise andre, og hvis ikke det går, så må vi revurdere våre egne forestillinger om hvordan verden fungerer. Så vi lager skjemaer på hvordan verden fungerer, og når vi møter motstand og bedre argumenter, så, kan vi, så blir vi nødt til, I hvert fall som barn oppover, så blir vi nødt til å revurdere skjemaene våre, og det utvikling, det sånn utviklingen går. Det en slags dialektikk i dette her. Og dette går litt fordi at når vi utvikler oss som, sånn, fra barn til voksen, så vil biologien vår hele tiden, hjernen vil få nye måter å operere på, fordi biologien vår hjelper oss fra det ene trinnet til det andre. Vi vil utvikle oss, enten vi vil eller vi har ikke noe valg, det bare skjer. Og da må vi hele tiden revurdere disse måtene vi ser oss selv og verden på. Men på et eller annet tidspunkt så blir vi voksne, og da har vi ikke noe mer hjelp av biologien lenger, så da bruker de fleste av oss bare masse tid på å tviholde på de forestillingene vi har om oss selv, og på en måte bevise de resten av livet. Psykoterapi handler om å stoppe opp og undersøke disse overbevisningene våre en gang til, hvis de tar oss ned i blindveier. Så det handler om å undersøke sitt eget indre liv hele tiden. Og en forståelse han har av følelser, da jeg sier alt du føler feil, så mener han at følelser egentlig bare skjemaer. Som det egentlig vurderinger vi har gjort av en bestemt situasjon, og når vi har gjort den vurderingen, så legger vi den inn I et skjema, og etter hvert så legges det skjema på et lavere nivå I hjernen vår, sånn at neste gang det dukker opp en situasjon som ligner, så vil på en måte dette skjemaet bare fortelle oss hva vi skal gjøre, og vi kaller det en følelse. Vi har en følelse for hva vi skal gjøre, så vi går litt på autopilot. Så mange av de reaksjonene vi har, altså en del metastudier antyder at 95% av alt vi tenker og føler og foretar oss I løpet av en dag, på en måte styrt av ubevisste krefter vi ikke klar over. Så veldig mye av det som skjer I løpet av en dag at vi går på autopilot, vi gjør ting uten egentlig å tenke oss om, og det disse skjemaene som hjelper oss. Vi fungerer på en måte litt som forhåndsprogrammerte roboter, og vi går på autopilot, og det må vi, for vi skal ta veldig mange valg I løpet av en dag, så det å skulle på en måte gå bevisst gjennom alle disse valgene hele tiden, det tar for lang tid, så vi trenger autopiloter. Men det hender også at disse autopilotene dårlige, og da kan man se for seg at du som fireåring møter en hund som glefser etter deg, og så lager du et skjema som sier at loddende beist på fire bein livsfarlig, og så legger du det på et lavere nivå i hjernen din, og hver gang du møter et loddent beist på fire bein, som noen kaller menneskets beste venn, så reagerer du med en voldsom frykt og stikker av. Og det da et skjema som bare vil dukke opp hele tiden, og du vil lytte til det. Men det du føler da feil, loddende beist på fire bein, ikke nødvendigvis farlige. Og for å kunne endre det, så du nødt til å virkelig gå inn i deg selv og se på dette skjemaet. Stemmer det nå? Når det jeg gjorde denne vurderingen av at disse firebente dyrene var farlige? Vi gjorde det en alder av 4 år. Var jeg særlig kompetent til å gjøre gode vurderinger som 4-åring? Nei. Bør jeg gjøre noe med dette skjemaet? Ja. Og det denne introspektive psykoterapien dreier seg om. Vi har en hev av sånne mønster som styrer måten vi tenker og føler på, uten at vi klar over det. Og hvis du da tar et utgangspunkt i at alt du tenker og føler feil, så har du et godt utgangspunkt for forandring da, og bevegelse. Og det på en måte målet mitt her i dag, altså foreslå at det finnes veldig mange måter å tenke på nytt på, og det finnes en del sånne historier og fortellinger som kan få oss til å revurdere en del av den autopiloten som vi bare går på. Men mange av oss har gode autopiloter, og det helt greit, da kan du bare kjøre på de autopilotene, men de fleste av oss har en del autopiloter, en del skjemaer som tar oss inn i situasjoner som ubehagelige, kanskje hvis vi ser andre mennesker skremmende. Det at jeg synes det ubehagelig å stå her i dag, et skjema som ikke nødvendigvis noe særlig bra for meg. Så det bør jeg kanskje se på. Så vi har masse sånne skjemaer som vi med fordel kan begynne å kikke litt nærmere på. Så da og flere sånne, jeg tenker, det å snakke om at alt du føler er feil, altså da har vi har en hel del algoritmer, kan man si, eller skjemaer som går på autopilot hos oss hele tiden. Mitt forslag da at vi i stedet for å gå på autopilot tenker oss litt om hver gang vi reagerer, spesielt i de situasjoner hvor vi vet vi reagerer litt uhensiktsmessig. Og når jeg sier det til pasienter, så sier jeg at ja, men jeg kan ikke gå rundt som en sånn rasjonell robot, jeg gidder ikke, jeg må følge følelsene mine. Det når du følger følelsene dine, du en robot. Følelsene forhåndsprogrammerte skjemaer som får deg til å reagere på bestemte måter. Vi kaller det følelser, og hvis du bare følger de, så du en robot. Hvis du nettopp ikke reagerer på autopilot, men tenker deg om 1-2-3 ganger før du reagerer, så du det motsatte av en robot. Da du systemoperatøren i ditt eget psykologiske liv, som på en måte kan skape nye algoritmer der de ikke fungerer godt nok. Og det jo potensielt sett alt vi føler feil, ikke sant? Så da må vi, når vi reagerer i situasjoner der det uansiktsmessig, koble inn rasjonalitet fremfor å fungere emosjonelt. Så ja. En annen sånn, på en måte hva skal man kalle det, det jo det at ideen vi har om hvem vi og hvordan livet vårt på en måte hvor vi skal hen, og hvordan vi kom dit vi nå, alle disse ideene vi har installert i oss av andre mennesker og erfaringene vi har gjort oss opp igjennom. Så vi dannes jo som mennesker i møte med andre folk. Og det jeg kaller selvbilde eller selvfølelse, det på en måte, en ting hvordan du vurderer en hund, om du vurderer den som farlig eller ikke. En annen ting hvordan du vurderer deg selv og din egen verdi som menneske. Og jeg tenker vi sosiale vesener, så all den operativsystemet som forteller meg hvem jeg og hvorvidt jeg verdifull, det installert av de menneskene som jeg har vokst opp sammen med. Det sånn som en viktig idé i psykologi. Så hvis jeg har fått forståelse av mine nærmeste, at jeg en ok person, at jeg verdt å elske, så blir det også min idé om meg selv, og det kan være det operativsystemet jeg møter verden med. Men mange av de menneskene jeg møter, de har opplevd det motsatte. De har kanskje ikke hatt foreldre som har fortalt dem at de ikke gode nok, men de har kanskje hatt foreldre som, i stedet for å være oppmerksom på barnet, på mobiltelefonen. Det litt vanlig. Jeg jo småbarnspappa. Jeg har en datter på 2 år som driver og vandrer rundt i byen her nå. Og jeg har jo akkurat vært hjemme i pappaperm, da. Og den største trusselen mot min datters selvfølelse iPhone 6 eller 5, eller hva det for noe, det vet jeg ikke, for det jo via mitt blikk, det i min, på en måte, hun lærer om verden via meg, Så hun vil hele tiden møte verden, være nysgjerrig, og når det oppstår noe hun synes virkelig skummelt, så ser hun på meg for å sjekke om det farlig. Så jeg forteller henne mye om verden, men jeg forteller også hvem hun Så når hun reagerer voldsomt, så kan jeg speile og si, ja, nå du veldig sint for det jeg må bestemme over deg, men, og det en vond følelse, og du har lyst til å drepe meg, for du har 2 år, de den mest voldelige personene på planeten. De 2-åringer. Ja, men jeg har 4-åring også. Heldigvis så har de ikke motorikk nok, eller styrke nok i armene til å ta livet av meg, men de har lyst til det veldig, veldig ofte. Men det også på en måte å speile denne følelsen, fortelle at sinne en sterk følelse, men det ikke nødvendigvis farlig, så det via mitt ansikt, via min måte å leve meg inn i barnet på, så barnet kan forstå seg selv. Men hvis jeg da ler av et barn som sint, ydmyker det, så forstår det at sinne en feil følelse, den må på en måte vekk, eller den uakseptabel, eller når jeg glad, så får jeg kjeft. Altså når verden ikke korresponderer med hvordan jeg har det på innsiden, så skapes den en form for forvirring. Og mange av de menneskene jeg møter, de har jo blitt fortalt at de ikke gode nok, de har kanskje blitt oversett, de har kanskje blitt mobba på skolen, så de har et operativsystem som forteller dem at de må bestille seg bakerst i køen, de ikke like verdifulle, ikke like gode, sammenligner seg alltid med andre. Så det veldig masse inn i dette psykiske operativsystemet som gjør at verden blir et slitsomt, vanskelig sted, og et sted man prøver å unnvike i stedet for å ta nye utfordringer, og så videre. Så selvfølelsen vår på en måte en konglomerat av alt det vi har erfart via andre mennesker. Det har også mye med temperamentet vårt å gjøre og medfødte disposisjoner, men det også veldig mye et miljø som har formet det, og dermed så ser vi oss selv på en bestemt måte avhengig av hvordan andre mennesker har møtt oss, og det å stole fullt og helt på det heller ikke noe god idé. Så alt du føler om deg selv kan også potensielt sett være feil, for det kan være Tommy i 4. klasse som alltid ga deg buksevann, som har gitt deg en følelse av at du en svak, stusselig type som stiller deg bakst i køen. Så i det andre mennesker behandler oss på dårlig måte, så kan det på en måte skrive seg inn i min måte å forstå meg selv på, og så styre livet mitt i en ganske konkret forstand. Da. Så vår egen selvfølelse, vår egen måte å se oss selv på, kan også være feil. Eller den mest sannsynlig feil, for det finnes nesten ingen objekt. Alt filtrert via nevrosen vår, så det vår opplevelse av hvem vi som toneangivende for hvordan vi lever livet vårt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og det viktig. Så en sånn en det jeg kaller en slags et tenkeverktøy, eller det Daniel Dennett kaller et tenkeverktøy, det nettopp denne sånne type forståelser av vårt eget indre liv, men det også små historier som Descartes demoner, som sier at alt du tenker og føler føler feil. Og en annen sånn historie som jeg liker og som jeg liker godt denne litt sånn ondskapsfulle nevrologen. For det finnes nemlig en nevrolog, eller det finnes nå en chip som du kan få installert i hodet ditt hvis du har mye tvangstanker. Og vi har en egen avdeling for de med tvangstanker, OCD, de som vasker seg på hendene hele tiden, ser bakterier, det ser vi jo ikke, så det jo helt umulig å kontrollere, men du kan prøve på det med antibak og våtservetter. Og disse folka, jeg bor i Kristiansand, der med de tar danskebåten, men det kan ikke de. De har veldig lyst til å reise til Danmark, men de kan ikke gå på et offentlig toalett, så da må båten snu, for det for mange bakterier på dette offentlige toalettet, så de har fullt full av tvangstanker. Det overtar hele hodet deres. Men så finns det I denne historien om denne litt ondskapsfulle neurologen, så har det nå utviklet en chip som kan dempe tvangstankene dine. Og det faktisk fakta. Det er under utvikling, og det på et eksperimentelt stadie, men det etter hvert mulig. Så du kan få installert en chip I hodet ditt, som demper all den tvangen du har, så du slipper å sjekke døra 100 ganger, og komfyren, alle de tingene som vi kan ha en tendens til å gjøre. Så da kommer den mannen inn til denne neurologen, får installert denne chipen, og så fornøyd, og så går han ut døra og sier, ja, da trenger du ikke tenke mer på disse tvangstankene og bekymringene dine, for de er nå under kontroll av denne chipen. Men vi har også installert en anordning som gjør at det vi som styrer alle avgjørelsene dine, fra nå og fremover. Men ikke tenk på det, for at du vil oppleve at du har fri vilje og akkurat sånn som ting var før, så du vil ikke forstå at du har en chip I hodet som, eller du vet det nå da, men du vil ikke oppleve det, men vi styrer altså alle opplevelsene dine fremover. Så lykke til videre. Og da går han fyren her ut, så tenkte jeg, faen, alt jeg gjør nå altså styrt av noen andre enn meg selv. Nå skal jeg egentlig gå ned til byen, men der står det en bil, med nøkkelen I, jeg lurer på om han bare tar den. Så han tar den bilen, som ikke hans, og så kjører han ned til byen. Og gradvis så blir han mer og mer sånn uansvarlig. Han tenker, det jo ikke min skyld likevel, det de som styrer alle disse avgjørelsene mine, så det vel samme hva jeg gjør. Så etter hvert så begynner han å ta ting som ikke hans, oppføre seg ufint, og til slutt så kommer han på tvers av loven, og han blir buret inne og må I en rettsak. Og I rettssaken så sier han, ja, men dommer, det ikke min skyld. Det jo en neurolog oppe på sykehuset som har installert en chip I hodet mitt som styrer alle mine avgjørelser. Så hver gang jeg gjør noe galt, så det de som styrer denne staben til den neurologen som styrer alt jeg gjør. Ok, sier dommeren, det jo interessant, det må vi undersøke. Så de kaller inn denne neurologen som vittne. Og da sier den neurologen at, nei, jeg bare kødda med den. Jeg trodde ikke du trodde på det. Men det interessante med den historien jo at Den neurologen påstår har gjort med en chip, altså styre adferden til denne mannen, det har hun likevel gjort. Hun har gjort det med informasjon. Hun har ikke noen chip inn I hodet hans som styrer avgjørelsen hans. Men I det han tror det, så vil det påvirke hele livet hans, og det vil forme hele livet hans. Og det sånn viktig idé, ikke sant? Så alt du tenker og føler er feil. Hvis det det, så kan vi på en måte kanskje lage nye måter å tenke og føle på som fungerer bedre for oss. For noen måter å tenke og føle på fungerer ikke spesielt bra. Og det med fri vilje, for eksempel, som tematikken I denne historien, det det å ikke tro at vi har fri vilje, det destruktivt for oss, rett og slett. Og jeg har jo skrevet en bok akkurat nå som heter Psykologens journal. Vi har prøvd å bli religiøs, det ikke klart. Men jeg har brukt 5 år på å prøve å bli religiøs, og jeg har prøvd virkelig å leve meg inn I denne måten å se verden på, men jeg klarte ikke å omprogramme meg selv til å bli kristen, da, selv om jeg gjorde en iherdig innsats. Men nå vet jeg at Darren Brown, han har klart å få hardcore ateister, denne mentalisten, han sitter I en halvannen time med en hardcore ateist inni en kirke, og så kom han frelst ut. Så jeg har tenkt å på en måte bestille time hos Darren Brown og se om han kan få meg til å da bli religiøs, for jeg har hørt at religiøse de vennligere, de lever litt bedre, de litt mindre syke, de litt roligere hvis de har en sånn god tro på at Gud tar vare på dem hele tiden. Så de litt rause og snille og så kan de hvile I en sånn idé om at vi ikke bare rotner I bakken når vi skal dø. Og det jeg interessert I. Men jeg klarer ikke å overbevise meg selv om det, men jeg vet at Darren Brown har klart å hjernevaske folk på den måten. Og hvis den ideen da bedre å leve med, så kan jeg godt ha den. og det der med fri vilje sånn, når jeg skrev den boka, så hadde jeg en lang jeg ikke filosof, så jeg vet at alle filosofer veldig sånn, de har vært gjennom fri vilje tematikken 1000 ganger, men for meg så det noe jeg har brukt de siste 5 årene på å tenke mye på, da, fri vilje. Og I den boka så blir jeg sånn overbevist av Sam Harris som sier at vi har ikke noe fri vilje, altså vi bare alt vi gjør og foretar oss årsak av andre ting som har skjedd før som utenfor vår kontroll, så vi totalt determinerte, vi kan ikke bestemme dette på noen måte. Vi tror vi har fri vilje, det en illusion, men vi har egentlig ikke noe fri vilje. Og det det samme som denne neurologen sier til denne mannen, men de menneskene som da tror at de ikke har noe fri vilje, de oppfører seg jo uansvarlig. Så på en eller annen måte så tenker jeg at denne ideen om frivillig, når jeg prøver å dementere frivillig I den boka, så fikk jeg en tekstmelding fra en kamerat, jævla drittsekk stod det bare, jeg har lest boka di, jævla drittsekk, ja hvorfor det? Jo, for du prøver å overbevise folk om at det ikke frivillig, det jo ikke noe lurt. Nå har du lest hele kapitlet, jeg går imot det på slutten. Nei, han ikke gjort det, han skulle lese det. Så, men det klart det lumpent, jeg gjør litt det samme som, som denne ondskapsfulle nevrologen gjør. Ideen om fri vilje gjør at samfunnet fungerer, vi kan stå ansvarlig for handlingene våre, og så videre og så videre. Så, og hvis det kollapser, så viser veldig mye forskning at da begynner folk å oppføre seg litt mer uansvarlig. Så vi har en studie, de har gjort mange studier på det, men Francis Crick en av disse, som, disse hardcore nevrologene som mener at alt determinerte. Og han har to bøker, for den ene står ikke så mye om frivillige, men den andre så går han direkte imot frivillige. Så tar det en gruppe studenter som leser dette, at du ikke har noe frivillige, for en annen gruppe studenter som leser noen andre passasjer i boka hans, som ikke handler om, om frivillige. Og så får de en test etterpå, hvor det er mulig, hvor de legger inn en sånn greie, det er mulig å jukse på den testen. Og da er det de som ikke, som har blitt overbevist om at de ikke har noe frivillige, som jukser vesentlig mye mer enn de som fortsatt tror de har en frivillige. Ikke sant? Så måten vi tenker og føler på hele tiden styrer livet vårt og farger livet vårt. Og historien vår farger livet vårt. Vi ser verden på den måten som er filtrert gjennom alle de erfaringene og alle de ideene vi har om hvem vi er. Og de ideene om hvem vi er, de har blitt installert av andre mennesker. Du kan ikke stole 100% på det. Du må i utgangspunkt tenke at det du tenker og føler kan være potensielt sett feil. Og da har du på en måte... Jeg tror ikke du blir, hvem er jeg da, sier folk. Du er den som undersøker dette. Du kan hver gang du reagerer på en måte, så kan du si, er dette den beste måten å reagere på? La meg sette opp 3-4 andre hypoteser som jeg kunne reagere på, og se om de kunne fungert annerledes. Så dypest sett så tenker jeg vi har en fri vilje et eller annet sted. Fordi at vi har kanskje muligheten til å, mellom impulsene våre og handlingene våre, å putte inn nettopp denne stoppen. Vi kan her kan vi ha tenkeverktøy, vi kan ha verktøy for tenkning, vi kan ha nye ideer, vi kan sette opp hypoteser, vi kan ha språk på hva som foregår inni oss, sånn at vi kan lage scenarier, se fremtiden foran oss, og se hvordan hvis vi handler sånn, sånn, sånn eller sånn, så vil det skje. Så den frie viljen kommer kanskje her, hvor vi får en impuls, den kan vi kanskje ikke styre, men i det vi får den impulsen, så kan vi bestemme om vi skal handle på den eller ikke, og det er på en måte det som gjør oss til mennesker. Og det er mellom her sånn, psykologien har sitt på en måte virke. Vi prøver å gi folk mer språk, mer innsikt, mer forståelse for de følelsene som dukker opp, og hvordan de skal håndtere de, og bakgrunnen for de følelsene. Og da må de i utgangspunktet tenke at du alltid føler deg feil. Ja. Og en siste sånn tenkeverktøy da, det jeg kaller parasittpsykologi. Det altså, synes jeg er veldig interessant og veldig sånn merkelig å tenke på. Det har jeg prøvd meg på å unnskylde meg med et par ganger. Men parasittpsykologi, det sier at det finnes for eksempel en type parasitter som spiser seg inn i magen på gresshopper, en sånn taglorm som spiser seg inn i magen på gresshopper. Og så ligger den der i 14 dager, men etter 14 dager så blir den kjønnsmoden, og da vil den formere seg videre. Men for at denne taglormen skal kunne formere seg videre, så må den komme i kontakt med vann. Altså den må ut i en liten innsjø. Men gresshopper, de kan ikke svømme, så de liker ikke å bade. De drukner hvis de bader. Så gresshopper, de vil alltid unngå disse små innsjøene. Det taglormen gjør da, er at den skiller ut noen proteiner som går opp i hjernen på denne gresshoppa og gjør at den får veldig lyst til å bade. Så da sier den, å faen, jeg er så sugen på bad, tenker denne gresshoppa, og så begynner den å spasere ned mot vannet, og da lurer jeg på, hvis du møter Timmy på vei ned til å bade, og er en annen gresshoppa, og sier, hvor skal du den? Ned og bade? Ja, faen, du kan ikke svømme, du kommer til å drukne. Nei, men jeg er så keen på et bad, jeg bare prøver. Altså, går det an å overvise denne gresshoppa om at du, vet du hva, hjernen din er overtatt av en eller annen parasitt nå, som skal reformere seg vannet, og du kommer til å dø. På en sånn innsjø i Japan, så er 60% av føden til den fisken i den innsjøen er suicidale gresshopper. Det er utrolig interessant. Og det finnes så mange sånne parasitter da, som lever på andre organismer og styrer dem på forskjellige måter. Maurbær kan bli utsatt for en sånn parasitt som gjør at den får veldig lyst til å klatre opp på toppen av sånne strå. Det er dritdumt, for der er drøvtyggerne, da blir de spist av drøder. Maur liker å være nede på bakken her, og årene skal ikke opp på den der strået. Men plutselig så kan de også bli utsatt for en sånn parasitt som var inn i magen på en drøvtygger for å føre sin syklus videre, og så begynner de å klatre opp på strået. Hva sier du til en sånn idiot? Hva er det du driver med der oppe? Og så prøver de å snakke vedkommende telefonlyst, men det tror jeg ikke de gjør, for jeg vet ikke om de snakker så mye. Og da spørsmålet, finnes det parasitter som styrer oss mennesker da? Sånn at vi ikke kan stole på det vi tenker og føler. Og ja, sannsynligvis så finnes det parasitter som også påvirker oss, og den parasitten vi vet påvirker oss, denne toxoplasmose-greia, som inne I katter. Så toxoplasmose en parasitt som går inn I mus, og så styrer den fryktsenterne til musen, den demper fryktsenterne, sånn at musa blir sånn skjødesløs, og går litt rundt, og hva som skjer når en mus ikke på vakt, den blir spist. Og denne parasiten, toxoplasmose, skal også inn I tarmsystemet til katten for å videreføre sin syklus, og så kommer den ut I bæsjen. Og de som har katt, de vil sannsynligvis være I kontakt med denne bæsjen, så denne parasiten, den ikke så veldig flink til å komme akkurat der den skal, så den handler også veldig ofte I mennesker. Og da spørsmålet, driver den også og demper fryktsystemene hos mennesker, så mennesker oppfører seg mer skjødesløst? Og følge de parasittforskerne, så gjør den det. Så at hvis du sjekker folk som har vært utsatt for bilulykker og så videre, så har de ofte denne, oftere enn ikke, denne parasitten I seg. Og på 30% av oss har denne parasitten, som kanskje også hos mennesker demper frykten vår, så vi oppfører oss litt mer idiotisk enn det vi pleier. Litt mer skjødesløst. Og den der prøvde jeg meg på, for at I fjor sommer, da vi på en hytte, og der har vi sånn der knebrett, Og ja, da hadde jeg sønnen min var 4 år da, og tenkte jeg, det må du prøve. Søstra var 8, hun var så keen på å prøve, men hun la lillebror gå først for å se hvordan det her gikk. For hun er smart. Så vi var ute I den båten med 20-25 hester, går dritfort, og så vi dra han opp på dette brettet hvor han satt og holdt seg fast. Jeg brukte noen ganger, klarte ikke, men til slutt så fikk vi det til. Og så bare puff, rett opp, og så kom det en ferie. Jeg bare svinger rundt denne ferien, kjører opp I hekken på den ferien, og forbi med sønnen min bak på 4 år, mens jeg filmer det. Fordi jeg tenkte, det her må kona mi se. Det dritkult. Så jeg filmet hele seansen, og så sendte jeg det, og så fikk jeg bare med sånn caps lock tilbake, kom hjem. Skjønte jeg hvorfor jeg ikke var begeistret med noen smilefjes, noen klapping og sånn. Så måtte jeg kjøre tilbake igjen. Og så sier jeg, du kan ikke kjøre med han hengende bak der, når det kommer denne digre ferien ute i fjorden der. Og da sier jeg, men det ikke meg, det toxoplasmose. Jeg kan ikke noe for at jeg oppfører meg sånn hensynsløst. Det en parasitt som styrer alle mine avgjørelser. Så det ikke min feil. Det gikk ikke I argumentasjon med kona mi. Og så prøvde jeg det når jeg ble stoppet I trafikkontroll også, men politiet kjøper heller ikke den. Selv om jeg da var villig til å gå og ta blodprøv for å bevise at jeg hadde den der greia I meg. Så bare lande den før du avslutter, for at i noen tilfeller så mennesket også parasitten. Og det vil si at vi faktisk kan, og en del forskere gjør, altså de går inn, setter noen elektroner inn I hjernen på en rotte, sånn at de styrer rotta. De kan fjernstyre rotta, så vi har nå robotrotter, som du sto at jeg skulle snakke om. Robotrotter som vi kan styre. Noah Harari har skrevet om dette I den neste siste boka si, Homo Deus. Så der har du robotrotter som styrt av mennesker, så de kan styre rotta. Du kan få rotta til å klatre opp og hoppe ned fra høyder, som rotter normalt sett ikke gjør. Og fordelen med det at vi kan sende disse rottene inn for å finne folk I ruiner eller bomber, ikke sant? De har god luftestand, så vi kan bruke dem på mange måter hvis vi kan styre dem. Og så sier disse naturvernerne at det der jo jævlig dårlig gjort mot rotta. Og så sier de, nei, det ikke dårlig gjort, for hver gang rotta gjør som vi sier, så gir vi den en dusj av endorfiner, så den I nirvana nesten hele tiden, de rottene her, de har det kjempebra. Og ja, men dere kontrollerer jo hva de vil. Ja, men de tror de vil det. Når de føler de vil det, så gjør de det de vil. Det bare det at vi styrer hva de vil. Og hvis ikke vi styrer det, så det bare tilfeldighet for å styre hva de vil. Så dette her ikke noe galt I det hele tatt. Vi styrer rotta. Og det neste spørsmålet går det an å styre mennesker på den måten? Og da skriver Harar, ja, det gjør det. Vi kan på en måte kunstig fabrikere både følelser av kjærlighet, vi kan fabrikere sinne, vi kan fabrikere glede, eufori. Mange av disse, ved å stimulere hjernen til mennesker, så kan vi fremprovosere bestemte følelser. Og da inne på at her det et kjempepotensial, tenker jeg, for at mine følelser, som hele tiden feil, de får meg til å gjøre ting som dumt for meg. Så når jeg kommer hjem fra jobben og burde spist brokkoli og tatt en joggetur, så spiser jeg sjokolade og legger meg på sofaen, for det det jeg vil. Men hvis det da snart finnes en hjelm som jeg bare kan ta på hodet, som på en måte har disse elektroniske, kan styre hva jeg har lyst til, altså styre følelsene mine for bestemte ting, og jeg kan da programmere denne hjelmen til å gå hjem, spise gulrøtter, for så å ta en joggetur i skogen og ha all verdens tålmodighet og leke med barna til de skal legge seg, så hadde jeg vil ha den hjelmen. Da får jeg kjøpt den på et eller annet apotek til 599 kroner med gratis oppdateringer i 5 år. Så hvis jeg har en hjelm som kan styre all motivasjonen min, så vil psykologer vil være overflødige da. Da kjøper du bare en ny programvare, avhengig av hvordan personen vil være. Det som litt kjipt at alle blir sånne joggere, og jeg synes jeg mister ikke joggere, jeg synes jeg irriterende. Så alle har blitt helt like, og jævlig irriterende, og jævlig perfekte. Så det jo litt kjipt av det. Og en annen ulempe at du kanskje går og hacker den hjelmen. Så jeg da kommer hjem og bare har lyst til å klippe plen, så tenker jeg, nå har kona mi tuklet med den jævla hjelmen min. Og da må jeg i hvert fall tenke at alt jeg tenker og føler er feil. Men hvis det bedre enn det jeg tenker og føler i utgangspunktet, kanskje jeg bare skal ha en sånn hjelm? Det er et spørsmål i hvert fall. Ja.
Jeg lurer på hvilken hjelm Sondre har hatt på seg i dag. Vi må først klappe, selvfølgelig. Vi er på langt nær ferdig med Sondre, men vi har noe her i Filosofisk hjørne som heter Tønsberg-modellen, og den går ut på at også folk i forsamlingen skal få snakke. Vi er tross alt en filosofisk forening, litt undring, og det som kommer nå er forhåpentligvis fra dere er spørsmål til Sondre for å komme inn i et spor som du tenker på. Han kan svare på mange ting, du har sikkert allerede fått noen spørsmål av hva tenker du om, hva er slik og slik i forhold til det som han har presentert. Er det greit for deg, Sondre?
Ja.
Ja, for da deler jeg ut mikrofonen og så får vi i første omgang spørsmål, og når det lir litt på skal vi ha en liten pause, og så fortsetter vi etter pausen, altså dere vet hvordan det fungerer her hos oss da.
Du er den der?
Ja. Det må ligge sånn, sånn må den helst ligge for at alle skal. Jeg vil bare si at alt det du sier stemmer. Jeg har jobbet med det i mange år nå. Og akkurat sånn som du forklarer det, så er det riktig. Så jeg synes det var veldig fint forklart.
Vi mennesker gjør jo ting som er uheldige for oss hele tiden. Selv om vi vet det er uheldig for oss.
Flinkest å sabotere oss selv.
Ja, ja. Og det er også en sånn, for disse filosofene, når Daniel Dennett snakker om dette, så har han en sånn annen sånn intuisjonspumpe, som han sier, og da sier han at la oss se for oss et fengsel, hvor folk er innlåst, men egentlig ikke vil være der, de vil ut av fengsel, liksom. De er innlåst i et fengsel. Men hver kveld, etter at alle fangene har sovnet, så går en av fangevokterne og låser opp alle fengselscellene. Så i løpet av natta så er de potensielt sett frie, de kunne bare gått ut. Men rett før de våkner om morgenen, så går de og låser de igjen. Så det har de fortsatt innelåste. Og ideen sånn filosofisk sett er at de mulighetene vi ikke vet om, de er ikke muligheter for oss. Så hvis vi kan utvide måter å se ting på, utvide perspektivene våre, utvide språket vårt, så kan det kanskje åpne seg nye ting og nye muligheter for oss. Og det er litt av det som er psykologiens idé, at vi kan sette mer ord på tanker og følelser og utvide vårt indre liv og forstå mer av oss selv, gjøre det ubevisste bevisst, da, som var Freud sin idé. Men min erfaring er at det som er med de menneskene jeg møter, jeg sier at ok, nå sitter dere i dette fengselet hvor dere bestemte dere for at det dere tenker og føler er riktig, og dere tenker og føler at det er dårligere enn alle andre, at verden er farlig, dere har angst, depresjon og så videre. Men vet du hva? Dere tenker feil. Alt du tenker og føler er feil, så nå er døra oppe, du kan bare gå ut. Du er fri. Men det vil de ikke. Og det er frykt. Og det er nettopp det, for frykten er en følelse som er veldig sterk, og som hele tiden holder oss tilbake fra forandring. Så i stedet for å endre måter å tenke og føle på, så vil vi som regel bare tviholde på de vi har, for de dæmonene vi allerede kjenner, de er tryggere enn de vi ikke vet hvem er. Og det er jo bare hvis du har sittet i fengsel også, og løslatt, det er ikke noen dans på roser, det er jo skremmende, du har vært i en posisjon lenge og skal ut til noe helt, helt nytt. Så det som vi sliter med i psykisk helse er å få folk til å tørre forandring. Selv om den forandringen går fra å føle seg mislykka til vellykka, så er det skrittet det ekstremt stort, selv om det høres som «Åh, så fint, det var godt å vite», så ikke det godt å vite, for ansvaret ved å være vellykka tungt, og det skremmende, det så mye. Så frykten vår den vil ofte anspore oss til å bli sittende i fengselet, og det også en... Ja, så ja, frykten styrer alt. Frykten styrer forbrukermarkedet, og grunnen til at jeg går på helsestudiet og så videre også.
Skal vi ha et spørsmål? Ja, så god, Bjørn.
Hun etterlyser klangbunnen I selvforståelsen og verdier.
Og så vil jeg gjerne at Sandra kommenterer dette med verdibegrepet
I følelser. Altså min bakgrunn. Sandra, kommentere verdibegrepet I følelser.
Ja, det
jeg
løper rundt. Det
blir litt
for
hardt. Forstod du den, eller er det greit? Ja, jeg vet ikke helt om jeg forstod, men det eneste jeg tenker på, det det som har vært veldig opptatt I den siste boka, som jeg skrev for, hvor jeg jo litt sånn mytologisk anlagt, og jeg veldig tro på at mennesker trenger store fortellinger. Så det ikke sånn, selv om jeg nest sier at alt du føler feil, så det så veldig sånn postmodern og relativistisk ut. Og det ikke på en måte noe egentlig, jeg tenker at det vi føler og opplever, må vi ta med klype salt I hvert fall. Vi må undersøke det med vårt eget indre liv. Men jeg tror at det å være menneske nettopp ikke at vi fungerer ikke på autopilot. Vi har en mulighet til å ikke handle på impulsene våre, og legge inn moral, etikk og selvforståelse, og prinsipper og verdier mellom impulsene og handlingene våre. Og det å ha en sånn felles plattform her sånn, mellom impulser og handlinger, basert på verdier, det tror jeg ganske viktig, og jeg har vært sånn hardcore ateist, men en av de argumentene jeg ville liksom tenke for at det, ja, men det mulig å være sånn kulturkristen på en måte, sånn at vi har alt vi tar, vi leser kanskje Bibelen på en litt mer psykologisk måte, vi ser ikke fyren I Gamle Testamentet som en psykopat, men mer som en slags fortellinger om problemen å være, å leve som et menneske, og se på Gud som en slags inkarnasjon av hvor mye du står på I dag og offrer I dag, så vil belønningen eller straffen komme der senere, for det på en måte sånn de mennesker vi kan tenke om fremtiden vår, og vi kan stå på I dag for å få gjort noe fremover. Det også masse psykologisk forskning som viser at det medfølelse og kjærlighet for andre, raushet og så videre, det ligger I toppen av Maslows behovshierarki, det metabehov, det ikke egocentriske behov, det behov når vi I balanse, behov for å gi noe, og det på en måte praktiseres I mange av de store visdomstradisjonene aktivt. Og jeg tror kanskje ikke det noe som kommer av seg selv, jeg tror kanskje vi trenger en aktiv praksis for å bry oss om andre mennesker, og det ikke sikkert at kristendom har vært det beste, eller at kirken har gjort den jobben nødvendig skal, men jeg har vært nå I masse menigheter over lang tid, og jeg ser at de hver søndag tenker på noen andre enn seg selv. Jeg ser at de hver mandag driver samler med at de har en praksis for disse tingene som egentlig vil gjort alle ganske godt da. Så det der verdigrunnlaget når vi tror på noe som andre mennesker ikke tror på, så prøver vi ofte å bombe de folka, men da har vi I hvert fall en slags felles kjerne mens hvis, nå så føler jeg kanskje at verdigrunnlaget vårt smuldrer litt opp I at vi bare har hvordan vi får vårt eget verdigrunnlag styres av algoritmene til YouTube og Netflix for at hvis vi på en måte mytologiske vesen, at vi Alt det vi trenger for å leve ikke kodet inn I DNA vårt. Vi må også ha fortellinger om hvordan mennesker lever liv for å hjelpes gjennom ulike faser av livet. Og da trenger vi disse mytologiene, vi trenger disse fortellingene som en slags støttespiller I livet vårt. Og hvis vi bare kaster de store fortellingene ut med badevannet, så får vi ikke noen felles fortellinger lenger. Vi får bare mange sånne random fortellinger styrt av de store firmanes algoritmer. Og jeg litt usikker på om det kan bli litt skummelt, for da blir vi sittende I vårt eget lille ekokammer, ikke sant? Jeg veldig opptatt av Sam Harris. Og når du opptatt av Sam Harris, så kommer det plutselig en mann som Ben Shapiro. Og så kommer det, så etter hvert så blir du dratt ned I et mørkt hull langt ut på høyre siden. Og det som om hele YouTube bare fanger holdningene mine og verdiene mine for ja, det Ben Shapiro høres jo ganske fornuftig ut det han sier der kan ikke alle de svake, kan vi ikke bare fjerne de fra samfunnet for de forstyrrer jo, de ødelegger for veldig mange andre liksom. Så plutselig så bare hva skjedde på en måte så jeg tenker kanskje at vi trenger å fokusere på det, men ha en slags felles plattform og kanskje filosofi hjørne eller kafé som dette et sted hvor vi nettopp kan diskutere moral og etikk da, og finne en slags felles klangbunn I det.
Det vi enige I. Kom her, og her du, holdes det oppe disse tradisjonelle verdiene. Da. Takk skal du ha, Bjørg. Da har vi et spørsmål til. Hva det?
Ja. Jeg tenkte på om det fri vilje det vi velger å gjøre. Så tenker jeg at vi støtter at vi ikke har det, men vi gjør gale ting. Det igjen fører jo til at man blir kjent med seg selv.
Mm.
Så jeg tenker om det fri vilje eller ikke så interessant. Og da snakker du om det å filosofere over det da. Hva skjedde når jeg gjorde, og da kunne bruke fornuften til å velge forskjellige ting.
Mm. Ja.
Sånn at den fri viljen vel kanskje ikke det viktigste, men erfaring
ja.
Og valg.
Ja. Ja, det enig. Så jeg tror ikke vi kan komme til bunns i den saken på fri vilje på en måte. Daniel Dennett er jo han kaller en kompatibilist, så han mener vi har det, men jeg mener han omskriver problemet. Andre mener at vi absolutt har fri vilje, og noen mener at vi overhovedet ikke, i et rent naturvitenskapelig univers, så det ikke plass til fri vilje, ifølge mange, mange teoretikere. Det er et av de kristnes hovedargumenter, er at på grunn av at Gud har gitt oss fri vilje, så finnes det ondskap i verden, for det mennesket kan velge det onde. Så vi er nødt til å tro på Gud for å ha fri vilje. Det møter jeg veldig mye menighetene. Men poenget ditt da, jeg litt enig, men for meg så det dette en ny sånn måte som har hjulpet meg. Så jeg opptatt av selvhjelpsbøker. Jeg veldig sånn selvhjelpsinteressert da. For jeg synes at jeg selv en idiot ofte, og trenger å oppføre meg annerledes. Og det med fri vilje hjelper meg. Men noen ganger, i mine mørkeste stunder, så hjelper det meg ikke. Jeg sitter og skrevet på kvelden, og så kommer kona min, og jeg holdt på med dette frivillig, så kom kona min, og så sa hun, godnatt, elskling, jeg legger meg. Og så ble jeg bare stirrende på henne, og så tenker jeg, du bare en biologisk robot, som kommer inn her og sier disse ordene, fordi jeg en del av ditt overlevelsesprosjekt, og vi har tre barn som helt umulig å ta vare på alene, så du avhengig av meg. Så dette bare din koding for at vi skal holde sammen. Du elsker meg egentlig ikke, du har aldri valgt meg, vi har bare favnet sammen av tilfelligheter og nå overlevelse. Så kjærligheten forsvinner, ikke sant? Hvis jeg ikke tror at vi har noen frivillige, hun må velge meg for at jeg skal være elsket, og jeg må velge henne for at jeg skal kunne elske henne, så da funker ikke det perspektivet. Da ikke det perspektivet noen god måte å tenke på. Men når sønnen min klikker i vinkel på et offentlig sted, og jeg blir irritert på han og har lyst til å riste han, så kan jeg tenke, men han gjør bare sitt beste. Jeg kan også tenke han har ikke frontallapper, så han klarer ikke å regulere disse følelsene sine. Men det at han ikke en agent som handler ondt mot meg, det kan, den ideen pling, sier han ofte inn i hodet mitt da. Han har ikke noen fri vilje, han gjør så godt han kan, han er frustrert, han kaller meg en bæsj, han sparker meg i leggen, det ser litt teit ut, og jeg har lyst til å bare ta tak i, og sånn finner jeg meg ikke i. Da klarer jeg å regulere sinnet mitt og bli mer pedagogisk riktig, som jeg har lest i bøker at man skal være, altså ikke illsint og forbanna, men mer sindig, fordi at jeg kan tenke, ja, dette lille mennesket har ikke noe frivillig og heller ikke noe frontallappel. Altså. Så perspektivet hjelper meg alltid for å være mer raus og forståelsesfull, mens andre ganger så dreper det kjærligheten. Men da bruker jeg det bare når det passer. Men jeg er helt enig, det et perspektiv som vi kan lære av det uavhengige, så det spiller kanskje ikke så stor rolle vi har frivillige, eller ikke. Bortsett fra at hvis vi tror vi ikke har det, så blir vi mer uansvarlige. Sånn generelt sett. Så det var det. Ja.
Takk, Sandra, og takk for å spørre. Mm. Det begynner å lukte vafler her nå. Alle ser på deg. Vi har vafler oppe. Det en liten stund til, så skal vi ta pause. Men vi skal ha et spørsmål til før vi tar pause.
Ja, jeg takker for en interessant innledning. Jeg var ikke helt enig i det du sa i begynnelsen, og det var å snakke om Descartes og dæmonene, det jeg forstår fra det du sa, og du snakker veldig fort, så jeg får ikke med meg alt du sier, men det Descartes, han skulle tømme seg for alt av viten, og han skulle tømme seg for alt av det han så, se alt han opplevde. Men en av tankene var, hvis det hadde vært en dæmon, så det var det noe han innbilte seg, hvis det hadde vært en dæmon. Jeg kan bruke et eksempel til, var når han sa, når jeg sover, så drømmer jeg. Og når jeg i drømmeverden, så får jeg bilder, opplevelser, følelser, farver, og jeg tror på den. Men det ikke før jeg våkner, at jeg opplever at det var en drøm. Så derfor, hvordan kan jeg være sikker på at det jeg opplever i hverdagen også en drøm, og en dag kommer jeg til å våkne fra det. Så det var, synes jeg var litt viktig, i stedet for å si at vi har en demon i oss, og at vi har faktisk en empirisk opplevelse av verden. Og alt vi opplever i verden, det med, jeg kaller det for legoklosser, de med på å bygge opp den bevisstheten vi har i her og nå, som skal forklare hva det vi opplever i her og nå. Så vi bruker de empiriske opplevelsene til å forklare nuet.
Ja. Fint innspill også. Men den samme opplevelsen jo det du hører fra noen som har meditert lenge. Og en del av det som jeg vil frem til at det ikke står på ego ditt på en måte, for de fleste av oss har et ego i underskudd som lurer oss til et litt sånn anstrengte livsprosjekter som sier at bare vi får den karrieren, bare vi tjener det, bare vi kommer dit, bare vi kommer dit, så skal det bli bra. Ego en sånn størrelse som aldri fornøyd, vil ikke være, i hvert fall hos mange av oss har et sånt ego som hele tiden jager oss videre i livet, eller sitter fast i fortiden og bitter for ting som har skjedd. Så ego lurer oss til aldri være på en måte til stede i øyeblikket. Og de som har meditert lenge, som har sittet på en måte som en observatør til ego, sånn, jeg ikke tankene og følelsene mine, jeg den som observerer tankene og følelsene mine komme og gå inn i min egen bevissthet, jeg rommet hvor alt skjer, jeg ikke det som skjer. Altså, så har de av og til den beskrivelsen av å våkne fra en drøm, alt det jeg kjempet for, hvor viktig det var for meg at dere likte meg, hvor viktig det var, hvor viktig det, alt dette egoforfengelige tjas og mase som gir livet vårt både angst og anstrengelse, det når du har stirret lenge på ego, så skjønner du at ego ikke noe annet enn en mental konstruksjon, ideer du har om hvem du og hva du må ha for å få det bra. Og når du skjønner at det bare mental konstruksjon og ikke noe faktisk virkelige, så det som å våkne fra en drøm. Og det som en måte å få denne indre roen, så den samme beskrivelsen som Descartes har der når han tenker, ja, drømmen kan jo lure oss til å tro at dette her virkelig, den har jo de som har meditert lenge ofte i livet, de mener at det å denne enlightenment, da, opplysningen, å våkne fra livet som om det var en slags drøm. Min grunnen til at jeg sier tankene og følelsene kan ikke stole på, det at mine pasienter og meg selv også til en viss grad, stoler for mye på tankene og følelsene mine. Så hvis du har opplevd mye traumer, så det som om disse menneskene sitter har ideer inne i hodet sitt, og akkurat som en god regissør, vi klarer å lure oss til å tro at det som foregår på lerretet faktisk ekte, så vi kan bli redd av en film som regissert, selv om vi vet at det Stephen King som har med vite og ville gått inn for å skremme livskiten ut av oss, så tror vi på det og redd for å gå hjem alene. Altså, så vi handler som om det var sant. Og av og til så har vi mange mennesker spiller en sånn film inne i hodet sitt, og vi har også veldig mange negative tanker, for sånn evolusjonært sett, så vil det å tenke negativt og krisemaksimere litt være overlevelses, det gunstig for overlevelse, for hvis du blaffer et eller annet i periferien her, og du tenker det sikkert bare en busk, og det en løve, så devrer du. Så du bør være litt sånn, kan det være farlig, kan det være farlig, kan det være farlig? Så vi går rundt med sånne filmer og krisemaksimerer scenarier inni hodet vårt, kanskje litt for mye. Så dette med Descartes, det sikkert en viktig korrigering, også, men disse måtene som nye måter å tenke på, som jeg tror kanskje den sier, da blir vi litt smartere. Vi er som en mobiltelefon, og når du sier det til meg, så får jeg en litt ny måte å forstå det på, og jeg får en ny app inni hodet mitt som jeg kan bruke til å kanskje forvalte livet mitt litt annerledes. Så at hvis jeg tenker meg selv som en mobiltelefon, så forskjellen på 1930-mennesker i dag at vi har flere apper. Vi har tenkt mer, og vi har flere gode historier som vi kan bruke til å tenke bedre. Og det bidrar denne typen dialoger til.
Du, Sandra, jeg tenkte spørre deg et spørsmål. Jeg synes du så du hadde noen bøker eller noe der nede. Hadde du det?
Ja, jeg interessert i å selge bøker og ta kort.
Ja! Det var en kortmaskin. Ja. Men det er flott.
Jeg må si, den siste boka dette med mitt møte med religion og min egen arroganse egentlig, og de to andre bøkene handler om psykologiens måter å forstå vårt eget, mer språk på hva som foregår på innsiden, så vi kan lukke opp flere, få flere apper på en måte, mm-hmm. selv om jeg ikke bruker app-språket.
Får vi rabatt?
De selges til 300 og 350, og det den største rabatten, ja. Det koster mer i bokhandel. Nå ikke bokhandel. Ja. Mm-hmm.
Men det slik å forstå at du i pausen vil være der nede og selge bøkene dine?
Absolutt.
Sånn at folk kan komme ned der.
Ja.
Dere, vi samles igjen. Nå skal vi se, det blir... Ja, vi kan ta 17:30, fordi at det så mye folk da. 17:30, og vi kjører antagelig til 3 i dag. Og vi presser litt mer ut av Sondre etterpå. Ok, pause.
for at du hørte på Sinnsyn, og takk til alle som stilte opp på biblioteket I Tønsberg. Jeg setter veldig stor pris på at det kom så mange mennesker. I dag gidder jeg ikke å si at jeg bøker til salgs på webpsykolog.no, så jeg tar rett og slett bare og avslutter med en gang og sier på gjenhør I neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.